Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទំនាស់ការទូតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់ស្ថានភាពនៅកាហ្សាស្ពានដ៏សំខាន់មួយរបស់អាមេរិកក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័របាក់រលំប្រទេសណូវែលសេឡង់ភ្ជាប់ក្រុមចោលលួចព័ត៌មានវិទ្យាពីសភារបស់ខ្លួនទៅនឹងរដ្ឋចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកសិកម្មកម្ពុជាមួយរូបរួចទោសពីតុលាការអាមេរិកក្នុងសំណុំរឿងរត់ពន្ធស្វាក្តាមក្រុមហ៊ុន CIC ថាខ្លួនកំពុងប្រមូលលុយដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់អ្នកវិនិយោគិនវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកររោងចក្រ RG Footwear ស្នើឲ្យក្រសួងកាងារពិនិត្យរឿងខ្សែធនរបស់រោងចក្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាស់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាពួកគេមិនអស់ចិត្តនិងខកចិត្តដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនចាមែនណេតានយ៉ាហ៊ូបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូរបស់លោកដែលមានបំណងពិភាក្សាអំពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងផែនការដែលចិត្តធ្វើរងរបស់លោកនៅក្នុងការលុកលុយចូលទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ចំនួនកម្រិតខ្ពស់ចំនួន3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាវហ្គាឡិនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការពិភាក្សារបស់លោកហ្គាឡិនជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅអំណាចរបស់ពួកគេទីប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជាតិសេដ្ឋវិមានលោកចនខឺប៊ីបានទទួលស្គាល់ថាលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានលុបចោលភ្លាមភ្លាមនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូរបស់លោកគឺដោយសារលោកប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិលើសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីបទឈប់បាញ់នៅតំបន់កាហ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយោងលើការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួនបានប្រើសិទ្ធិវេតូរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីលើកមុនដើម្បីរារាំងការអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ស្រដៀងគ្នានេះតាំងពីពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង5ខែមុនទន្ទឹមនឹងនេះដែរស្របពេលដែលលោកខឺប៊ីនិយាយការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ្គាឡិនបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកចាក់សូលីវិនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅសេតាវីមានលោកហ្គាឡិនក៏បានជួបពិភាក្សាការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទផងដែរជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនលោកប្លីនខិនបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហាម៉ាស់បរាជ័យប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការប្រឆាំងទៅនឹងបទប្រកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលតាមផ្លូវគោកនៅក្នុងការលុកលុយទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលប្រតិបត្តិការនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងច្រកកាននៅទីនោះនៅមុនជំនួបក្រុងតុកនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបស់លោកហ្គាឡិនជាមួយនឹងលោកអូស្ទីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍តូផាត់រ៉ៃដឺក៏បាននិយាយផងដែរថាការលុកលុយណាមួយលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាគឺជាកំហុសក្រុមមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័រនៃរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនៃការបាក់ស្ពានដ៏សំខាន់មួយរបស់ទីក្រុងនេះវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានថតដោយទូរស័ព្ទដៃបង្ហាញពីផ្នែកមួយចំនួននៃស្ពាន Francis Scott Key Bridge ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបន្ទាប់ពីនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានបុកសសរស្ពានមួយនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ5កន្លះម៉ោងសកលក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមានរថយន្តមួយចំនួនបាក់ថិននៅលើស្ពាននោះពេលហេតុការណ៍នៅវាបុកសសរស្ពាននេះកើតឡើងមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះនៃទីក្រុងបាល់ទីម័រនិយាយថាគេកំពុងរករកនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្ស7នាក់ដែលគេជឿថាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថានាវាដែលផ្ទុកកុងតឺន័រនោះឈ្មោះ Delhi និងប្រើទង់ជាតិប្រទេសសិង្ហបុរីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Synergy Marine Corp ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាវានេះបាននិយាយថានាវានេះ បានបុកនឹងសសរស្ពានមួយហើយក្រុមនាវិកទាំងអស់ដែលរួមមានទាំងអ្នកបើកបរពីរនាក់ផងបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់និងមិនមានរបាយការណ៍នៃការរងរបួសណាមួយឡើយស្ពាននេះដែលមានប្រវែង 2,500 ម៉ែត្រមានអាយុកាល47ឆ្នាំជាស្ពានដែលតភ្ជាប់ដល់សំខាន់មួយទៅផ្លូវ Highway ដែលព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងបាល់ទីម័រនិងជាកំពង់ផែដ៏ធំបំផុតមួយដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនូវែលសេឡង់និយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានប្រតិបត្តិការលួចទិន្នន័យមួយដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋចិនបានសម្ដៅលើសភាប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅការចោទប្រកាន់នេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចាត់វិធានការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដែលក្រុមចោរលួចព័ត៌មានវិទ្យាចិនបានធ្វើទៅលើប្រទេសខ្លួនការចម្លើយទំនាក់ទំនងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់ GCSB និយាយថាខ្លួនបានភ្ជាប់សកម្មភាពវាយប្រហារអ៊ីនធឺណិតលើសភារបស់ខ្លួនទៅនឹងក្រុមដែលមានឈ្មោះថា Advanced Persistent Threat 40ដែលជាការចម្លើយ GCSB របស់នូវែលសេឡង់និយាយថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋចិនស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុង Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ប្រទេសនេះដោយចាត់ទុកថានេះជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងគ្មានមូលដ្ឋានអាញាធរអង់គ្លេសនិងអាមេរិកបានប្រកាសចោទប្រកាន់ព្រមទាំងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រឆាំងនឹងក្រុមចោរលួចព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន7នាក់ដែលត្រូវគេជឿជាក់ថាកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានអនុវត្តឡើងដោយក្រុមលួចព័ត៌មានវិទ្យាដែលមានឈ្មោះថា Advanced Persistent Threat 31ឬ APT 31ដែលជាសាខាប្រតិបត្តិការដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិននិងមានទិសដៅទៅលើមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកកសែតក្រុមហ៊ុនចំនួនសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2010ដោយព្យាយាមស៊ើបការនិងបំផិតបំភ័យមន្ត្រីចងខ្ពស់និងអ្នករិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលចិនយុទ្ធនាការនេះក៏មានបំណងប្រមូលព័ត៌មានប្រជាកម្មសង្កាត់ពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងផងដែរប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនរុស្ស៊ី12គ្រឿងដែលបានបាញ់សម្ដៅតំបន់ជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនចំណែករុស្ស៊ីវិញបាននិយាយថាខ្លួនបានរារាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនលើតំបន់បេលហ្គោរ៉ដនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនទាំងនេះនៅលើតំបន់មីខាឡៃនិងតំបន់ខាគីវអភិបាលតំបន់ខាគីវលោកអូលេកសេនីហូបាវបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាអាគារមួយខ្នងបានរងការខូចខាតប៉ុន្តែមិនមានអ្នករងគ្រោះទេអភិបាលតំបន់មីខូឡៃលោកវិតថាលីគីមបានលើកឡើងតាម Telegram ថាដ្រូន3គ្រឿងក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានបាញ់កំទេចទៅលើតំបន់របស់លោកលោកមិនបានរាយការណ៍ថាមានការខូចខាតឬក៏អ្នករងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះទេក្រសួងការពាររុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន15គ្រាប់នៅក្នុងរលកនៃការវាយប្រហារជាច្រើនកាលពីយប់មិញមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងនោះបានបាញ់សម្ដៅតំបន់បេលកូរ៉ាត់អភិបាលតំបន់នេះគឺលោកវីយ៉ាតឆេស្លាវក្លាតកោបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាផ្ទះ20ខ្នងបានរងការខូចខាតហើយមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសនៅក្នុងរឿងដាច់ដលែកមួយទៀតតឡាកាបានចេញបញ្ជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឡើងសវនកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំបន្ទាន់មួយដែលនេះជាសំណុំរឿងព្រំបន្ទាន់ដំបូងបង្អស់ប្រឆាំងនឹងលោកនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កសំណុំរឿងលួយបំពាត់មាត់នេះប្រហែលជាការចាប់ប្រកាន់តែមួយគត់ក្នុងចំណោមការចាប់ប្រកាន់ផ្លូវការមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចំនួន4ករណីលើលោកត្រាំដែលនឹងត្រូវជំនុំជម្រះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកត្រាំនឹងប្រឈមជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដើម្បីប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិបន្ទាប
់អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកសិកម្មកម្ពុជាមួយរូបរួចទោសពីតុលាការអាមេរិកក្នុងសំណុំរឿងរត់ពន្ធស្វាក្តាមក្រុមហ៊ុន CIC ថាខ្លួនកំពុងប្រមូលលុយដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់អ្នកវិនិយោគិនវិញ ហើយនឹងសេក្រារីការអំពីកម្មកររោងចក្រ RG Footwear ស្នើឲ្យក្រសួងកាងារពិនិត្យរឿងខ្សែធនរបស់រោងចក្រហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ VOA អំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកសម្លឹងមើលការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសេក្រារីការអំពីសារមន្ទីរនៅរដ្ឋ Michigan បង្ហាញនៅបេតិកភណ្ឌនៃស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរហើយនឹងសេក្រារីការអំពីរុស្ស៊ីកាន់ទុកអ្នកស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោប្រឡាយនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីមួយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាមួយរូបទទួលបន្ទុកសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះគឺលោកគ្រីម៉ាស់ផលត្រូវបានតុលាការអាមេរិកសម្រេចឲ្យរួចពីការចោទប្រកាន់ទោសនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញក្រោយមន្ត្រីរូបនោះត្រូវបានរកឃើញថាគ្មានទោសក្រុមបោតចោតប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្នុងការរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមទៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាតុលាការអាមេរិកបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកគ្រីម៉ាស់ផលដែលបានឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងមេតុប្រទេសអរិយ្យពេល1ឆ្នាំ4ខែ10ថ្ងៃលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីកសិកម្មជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយរូបគឺលោកគ្រីម៉ាស់ផលបន្ទាប់ពីរកឃើញថាគ្មានទោសក្រុមបទចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងសំគំនិតក្នុងការរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកគ្រីម៉ាស់ផលអាយុ46ឆ្នាំគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្នុងពេលលោកកំពុងត្រៀមចេញដំណើរពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ John F. Kennedy ក្នុងបូរីរដ្ឋ New York ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអនុសញ្ញាការពារសត្វនិងរុក្ខជាតិជិតផុតពូជហៅកាត់ថា CITES ការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះគឺធ្វើឡើងដោយតុលាការស្រុកមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកគ្រីម៉ាស់ផលក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីទឹកដីអាមេរិកហើយត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងកសិកម្មចាត់ទុកថាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអញ្ញានិងទីភ្នាក់ងារមជ្ឈជាតិនិងសត្វព្រៃអាមេរិកជាយុត្តិធម៌ដែលតុលាការអាមេរិកផ្ដល់ជូនលោកគ្រីម៉ាស់ផលដែលសរបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីកម្ពុជាពិតជាបានគោរពបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកគ្រីម៉ាស់ផលត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងមេត្តភូមិអស់រយៈពេល1ឆ្នាំ4ខែ10ថ្ងៃហើយថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនេះជាអំពើអយុត្តិធម៌ក្រសួងកសិកម្មបន្តក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថាក្រសួងបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនថ្លែងការណ៍នានាទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងគោរពដំណើរការនីតិវិធីតុលាការដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយយុត្តិធម៌ក្រសួងបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ4ខែមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីអាណត្តិទី6រហូតដល់អាណត្តិទី7បានខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនក្រសួងកសិកម្មបន្ថែមថាប៉ុន្តែក្រសួងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមេធាវីអាមេរិកដើម្បីតតាំងក្តីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអញ្ញាព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារបច្ចជាតិនិងសត្វព្រៃអាមេរិកដែលចោទប្រកាន់មកលើមន្ត្រីកម្ពុជាតាមរយៈផុសតាំងដែលប្រមូលបានដោយការស៊ើបអង្កេតមិនត្រឹមត្រូវលាក់បាំងពីអាញាធរកម្ពុជានិងពុំគោរពតាមឧត្តមមានុវត្តអន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឆ្លងដែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាមិនមានអ្វីអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនោះទេដែលថាក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់អស់រួចទៅហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកញ្ញាក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរចំពោះករណីលោកកែអូម៉ាលីប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលប្រៃឈើដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងជាមួយលោកគ្រីម៉ាផលនោះដែរ
ប៉ុន្តែតាមរយៈការសម្រេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកគ្រីម៉ាស់ផលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនសាធារណជនទូទៅបានយល់ច្បាស់ថាមន្ត្រីរបស់យើងស្អាតស្អំហើយការចាប់ប្រកាន់ដែលរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារមច្ឆជាតិនិងសត្វព្រៃរបស់អាមេរិកធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើភ័ស្តុតាងខុសច្បាប់គ្មានការសហការពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយរំលោភទៅលើអត្តធម្មនុភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិជាងនេះទំនងជាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការវិនិច្ឆ័យក្តីចំពោះបុគ្គលផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយនេះដែរចា៎
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Hoser បញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគោរពឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការស្រុកអាមេរិកនឹងការសម្រេចចិត្តមិនលំអៀងដែលសម្រេចដោយគណៈវិនិច្ឆ័យតាមរយៈដំណើរការត្រឹមត្រូវទៅលើករណីរបស់លោកគ្រីម៉ាស់ផលក្រុមសកម្មជនការពារសត្វដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក People for Ethical Treatment of Animals ឬហៅកថា PETA បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខ្លួនថាផលតាមបានបង្ហាញថាសត្វស្វាស្ទើរតែរាប់មិនអស់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីជម្រកក្នុងព្រៃរបស់ពួកគេហើយត្រូវបានយកទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារងងឹតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ PETA បានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាខណៈពេលដែលយើងរងចាំការកាត់ក្តីរបស់អ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងរត់ពន្ធសត្វស្វាដ៏ធំនោះឧស្សាហកម្មនាំចូលសត្វស្វាគួរតែត្រូវបានបិទឥឡូវនេះបើតាមក្រសួងកសិកម្មសត្វស្វាក្តាមទាំងឡាយដែលបាននាំចេញពីកម្ពុជាសុទ្ធតែធ្វើឡើងស្របច្បាប់និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដបើទោះបីជាមានការបញ្ជាក់ជាច្រើនដងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក្តីការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយមកលើកម្ពុជាក្នុងរឿងចំនួនសត្វស្វាក្តាមតែងបានធ្វើឡើងដោយគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវតែផ្អែកលើការអះអាងរបស់បុគ្គលឬបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក្នុងនៃចោទប្រកាន់មន្ត្រីរបស់ក្រសួងបំភាន់សាធារណមតិនិងបង្វែរខ្លឹមសារនៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីឈ្មោះទៅកាន់បូរេវិនិច្ឆ័យប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងកសិកម្មគូរំលឹកថាលោកគ្រីម៉ាផលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមចូលទៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គល7នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដែលរួមមានប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកកៅអូម៉ាលីនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Vanni Resourcing Holding LTD និង Vanni Bio Research Cambodia Corporation LTD គឺលោក James Man Sang Low និងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅអគ្គនាយករងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងនាំចេញនៃក្រុមហ៊ុននេះក៏ត្រូវបានទទួលរងការចោទប្រកាន់ដោយលោកគ្រីម៉ាផលដែររាជការប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ asia.than x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន CIC បានប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកដោយធ្វើឲ្យបាត់បង់លុយរបស់អ្នកវិនិយោគិនប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកនោះក្រុមហ៊ុន CIC ឆ្លើយតបថាករណីរបស់ខ្លួនមិនមែនជាសំណុំរឿងបោកប្រាស់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេនិងថាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែប្រមូលលុយដើម្បីទូទាត់សងអ្នកវិនិយោគិនទាំងនោះវិញលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Capital Partner បានអំពាវនាវឲ្យវិនិយោគិនចូលរួមក្នុងយន្តការដោះស្រាយពាក្យពន្ធលុយជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈក្រុមហ៊ុនកំពុងតែវិកខ្ចប់ទ្រព្យដើម្បីដោះស្រាយជូនទៅអ្នកវិនិយោគវិញនេះបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនការអំពាវនាវយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឡើងក្រោយលេចឮព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាក្រុមហ៊ុននេះបានបោកប្រាស់យកប្រាក់វិនិយោគិនដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះក្នុងនោះក៏មានអ្នកញាគួចមេងលីដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលលេខធ្លោមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន CIC Partner បានរៀបរាប់ថាបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនពលគឺមិនមែនជាសំណុំរឿងបោកប្រាស់ដោយការចោទប្រកាន់តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនឡើយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាគោលជំហរយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដោយធានាឲ្យបានជាអតិបរមានូវផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនគ្រប់រូប ក្រុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើការដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍និងបទបញ្ញត្តិដែលកំណត់ដោយនាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាដែលតែងតែតម្កល់ផលប្រយោជន៍វិនិយោគិនជាអាទិភាព VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន CIC បន្ថែមបាននៅឡើយទេអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតប្រាប់ VOA ថាករណីក្រុមហ៊ុន CIC មិនមែនជារឿងតូចតាចទេដោយសារតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងការវិនិយោគពីបណ្ដាវិនិយោគិនក្រៅប្រទេសជាពិសេសសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកវិនិយោគដែលបានខាតប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានចំណាត់ការឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតនៃរឿងនេះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហូរសាច់ប្រាក់និងការមិនអាចផ្ដល់ភាគលាភដល់អ្នកវិនិយោគបាន
អញ្ចឹងចំណុចទីហើយដែលអញ្ញាធិរដ្ឋាភិបាលជាពេទ្យជួយវិធូគួរតែចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតហើយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើក្រុមហ៊ុននៅដំណើរការក្រុមហ៊ុនអាចនឹងស្ដារស្ថានភាពឡើងមកវិញឬក៏ក្រុមហ៊ុនមិនអាចស្ដារស្ថានភាពមកវិញ
ថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទលោកគុជមង្លីដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយរូបផងនោះនឹងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Mainly Chikuj Education PLC លើកឡើងថាលោកបានដាក់លុយវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC 10ឆ្នាំមកហើយដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន7,000,000 ដុល្លារ
ចាំឲ្យខាងសមាជិកគេស៊ើបអង្កេតទៅតើវាជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចដែរប្រជាពលរដ្ឋគេអាចដឹងថាវាមកវិស័យទៅស្អីអញ្ចឹងហើយពេលគេស៊ើបអង្កេតគេនឹងឃើញច្បាស់ជាងទៀតតាមមកទៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទ
បើតាមលោកគុជមីងលីក្រុមហ៊ុន CIC ពីដើមឡើយគឺជាក្រុមហ៊ុនប្រមូលជាកលុយដើម្បីជួយអ្នកទើបចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងប៉ុន្តែក្រោយមកវិវត្តទៅជាអ្វីផ្សេងដែលខុសពីទម្រង់ដើមរបស់អាជីវកម្មហើយលោកក៏លាឈប់ពីសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុននេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភូមិលោកជិនម៉ាលិនបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024ថាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជួបជាប្រចាំចំពោះរឿងនេះនិងបានធ្វើការជំហាននិងខិតខំសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកវិនិយោគតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានលោកជិនម៉ាលិនបន្ថែមថាសូមរងចាំមើលអ្វីជាដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងរឿងនេះដោយអាជ្ញាធរហើយអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC គួរខិតខំរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងពេលដែលក្រុមហ៊ុនជួបវិបត្តិពិសេសត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការរកដំណោះស្រាយមួយដែលល្អបំផុតដើម្បីធានាឲ្យបានជាអតិបរមានូវផលប្រយោជន៍របស់អ្នកវិនិយោគក្នុងគ្រាដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងជួបការលំបាកលោកជិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA បន្ថែមថាសូមរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែលជានាយកតកមូលបត្រកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កម្មករមួយចំនួននៅរោងចក្រ RG Footwear ដែលត្រូវបានអគិភ័យឆាបឆេះទាំងស្រុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រមទទួលយកសំណងប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ឲ្យតាមក្រសួងកាងារក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅមិនទាន់អាចជឿបានថាម្ចាស់រោងចក្រដែលជាជនជាតិចិននោះខ្សែធនក្រោយគ្រោះអគិភ័យនោះទេដោយបានសូមឲ្យក្រសួងពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់មកលើកម្មករកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសហជីពនិងកម្មកររោងចក្រ OG Footwear មួយចំនួននៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលមានមតិចម្រុះជំវិញការផ្ដល់សំណងបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗពីក្រសួងកាងារឲ្យកម្មករបន្ទាប់ពីរោងចក្រនោះត្រូវបានឆាប់ឆេះរៀបដុតដីកាលពីសប្ដាហ៍មុនកម្មករចំនួនជាង 2,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារបន្ទាប់ពីគ្រោះអគ្គិភ័យនោះក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសខ្សែធនតែកម្មករមួយចំនួននៅតែមិនជឿហើយស្នើឲ្យក្រសួងកាងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យប៉ះ ពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍តេតិននឹងការទូទាត់សំណងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អតីតភាពការងារនេះបើតាមមន្ត្រីសហជីពនិងកម្មករអនុប្រធានសហជីពសេរីឯករាជ្យនៃរោងចក្រ OG Footwear លោកជុំសុភាអាយុ42ឆ្នាំប្រវីអូអេថារោងចក្រពិតជាត្រូវបានឆេះពិតមែនប៉ុន្តែលោកមិនយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់រោងចក្រដែលប្រកាសថាខ្សែធនក្រៃឧបតវៈហេតុឆេះរោងចក្រនោះទេ
ការប្រកាសខ្សែធនគាត់ប៉ាត់មានបានតន់ជំរឿនអង្គីក្លៅតឡាការទេទីទីក្រុមហ៊ុនគាត់មានតនេរ៉ាប់រងហើយគាត់ប្រកាសខ្សែធនគាត់ប៉ាត់មានប្រកាសប្រកកម្មគាត់ថាឥឡូវតនេរ៉ាប់រងគឺចောင်းគាត់ប៉ុណ្ណេះហើយជំរឿនអង្គីក្លៅតឡាការនេះគឺជំរឿនអមតហើយមិនខាងក្រសួងផងដែរសូមលោកជួយពិនិត្យទៅអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលើកឡើងថ្មីតែមានប្រសាសន៍ថាលោកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនកម្មករតាមការនេះមិនចង់ទាមទារឲ្យរួចចាក់ធ្វើអីដែលវាខុសច្បាប់ទេយើងចង់បានថាបើខ្សែធនប្រកាសមែនហើយប្រកាសថាមានអីជាណាណាអាខ្សែធនមែន
រោងចក្រ OG Footwear ដែលជាអ្នកផលិតស្បែកជើងឲ្យក្រុមហ៊ុន Brand Footwear របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន Fuma របស់អាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានអគារភ័យឆាប់ឆេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយសារមានការផ្ទុះម៉ូទ័រនៅក្នុងរោងចក្រពេលដែលកម្មករភ្នាក់ច្រើនបានសម្រាកពីការងារនេះបើតាមមន្ត្រីសហជីពអ្នកស្រីផែនស្រីរតអាយុ36ឆ្នាំកម្មការនីរោងចក្រ OG Footwear មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានទទួលយកសំណងពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងពីក្រសួងកាងារប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្នើឲ្យក្រសួងជួយផ្តល់ឱកាសកាងារដល់អ្នកស្រីនិងកម្មករផ្សេងទៀតនៅទីតាំងជិតកន្លែងដែលពួកគេស្នាក់នៅ
ការបើកប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងកម្មករទាំងអស់យល់ព្រមឲ្យបងគាត់ថាសូមឲ្យខាងក្រសួងឬមួយក៏ខាងរោងចក្រហ្នឹងជួយរកការងារឲ្យកម្មករនៅចិត្តរោងចក្រអជីហ្នឹងធ្វើបងព្រោះអីភាគច្រើនកម្មករនៅតែជួយចិត្តរោងចក្រអជីទាំងអស់បង
ចំណែកឯអ្នកស្រីឃឹមស្រីណាតអាយុ25ឆ្នាំកម្មការនីរោងចក្រ OG ម្នាក់ទៀតក៏ទទួលយកការបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងពីក្រសួងកាងារបន្ទាប់ពីរោងចក្របានប្រកាសបិទដំណើរការក្រោយហេតុការណ៍ឆេះរោងចក្រនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាក្រសួងក៏ត្រូវគិតគូរពីការផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមចំពោះកម្មការនីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ
ខ្ញុំពុះខំផងខ្ញុំពុះខំ7ខែថ្ងៃ30ហ្នឹងបើធ្វើធម្មតាអ្ហ្មិចពុះខំយើងអាចទៅធ្វើការណាផ្សេងទេមែនទេបងអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេបើកលុយឲ្យយើងខ្លាំង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនប្រពៃយោអេថាការប្រកាសខ្សែធនឬមិនខ្សែធនរបស់រោងចក្រ OG គឺជាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់រោងចក្រតែលោកថាមានតែតុលាការទេដែលជាអ្នកសម្រេចនៅក្នុងការផ្ដល់ភាពខ្សែធនឬមិនខ្សែធនលោកថាកិច្ចការបន្ទាន់ដែលក្រសួងត្រូវដោះស្រាយគឺគិតគូរពីការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មករនិយោជិតជាមុនសិនស្របទៅតាមច្បាប់កាងាររបស់កម្មករ
ក្រសួងការងារយើងបានធ្វើការទៀងទាត់ជាមួយនឹងឯកសារផ្សេងៗរបស់រដ្ឋបាលរោងចក្រយើងឃើញថាបបកម្មកូនយុជិតបានធ្វើការងារក្នុងកិច្ចសន្យាមានធារាវិកំណត់អញ្ចឹងយោងតាមច្បាប់ការងារចំពោះបងប្អូនធ្វើការងារតាមកិច្ចសន្យាមានធារាវិកំណត់គឺយើងត្រូវបានទទួល3ប្រភេទគឺទី1ប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនទាន់បានបើកមានចែងក្នុងមាត្រា116ទី2ប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសជុលការសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់មាត្រា106និងមាត្រា67ទី3គឺប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារយ៉ាងតិច 5% នៃប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករនិយោជិតបានបើកក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាយោងតាមមាត្រា73នៃច្បាប់ការងារ
លោកបន្ថែមថាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលឯកសាររបស់កម្មករនិយោជិតបន្ថែមទៀតបើសិនពួកគេធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាការងារមិនកំណត់ថេរវេលាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលតាមការជាក់ស្ដែងបន្តទៀតដោយផ្អែកទៅលើឯកសារតម្កល់របស់រោងចក្រផ្ទាល់VOA ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីភាគីម្ចាស់រោងចក្រ OG Footwear បានឡើយទេបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាក្រសួងនឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងដល់កម្មករនិយោជិតរោងចក្រ OG Footwear នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះមានន័យថាដល់ពេលនេះកម្មករមិនទាន់ទទួលបានសំណងណាមួយពីម្ចាស់រោងចក្រដែលតាមមន្ត្រីសហជីពខ្លះថាមានសញ្ជាតិចិនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនានេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាកម្មករនិយោជិតអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល3ចំណុចរួមមានប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់បើកនៅក្នុងចុងខែក្រោយប្រាក់ជួសសម្រាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់និងប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ 5% អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គ ការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថាការទូទាត់ផលប្រយោជន៍កម្មកររបស់ក្រសួងកាងារដោយប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាដែលមានថេរពេលាមានកំណត់អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អតីតភាពកាងាររបស់កម្មកររោងចក្រ OG Footwear ដែលធ្វើការនៅទីនោះច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ការដែលកំណត់ពួកគាត់ស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យាដែលមានថេរវេលាមានកំណត់នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តីតភាពការងាររបស់ពួកគាត់នោះពីព្រោះថារោងចក្រ Region នឹងត្រូវបានដូរឈ្មោះមក OG នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ចុងឆ្នាំ2022អញ្ចឹងមានន័យថាតីតភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតចាស់ពីមុនមកនោះដែលធ្វើការងារនៅ region នោះដែលខ្លះធ្វើបាន4 5ឆ្នាំ6 7ឆ្នាំហ្នឹងវាបាត់បង់នៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ណា
លោកថាភិគីរងចាក់ក៏គួរណាស់តែបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការកិត្តគូដល់កម្មករឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យកម្មករមានការខាត់បងរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកសម្លឹងមើលការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរនៅរដ្ឋ Michigan បង្ហាញនៅបេតិកភណ្ឌនៃស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីកាន់ទុកអ្នកស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោប្រឡាយនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន17បានចូលរួមជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ាន USABC ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែកុម្ភៈដោយបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចបាននិយាយថាវាគឺជាបេសកកម្មមកប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់របស់អ្នកវិនិយោគអាមេរិកមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង6ខែនៃការកាន់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023មិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏ដោយតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោក Brian McVithers អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នឹងជានាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានរួមជាមួយលោកចាកមាននាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ដូចតទៅ
ខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតដើម្បីពិភាក្សាការងារតើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងនោះបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី
The companies were able to talk about their you know their either existing activities in Cambodia or the things they wanted to do in some cases they brought up difficulties they have you know business issues that they want to have resolved and it was very
ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបាននិយាយអំពីសកម្មភាពដែលពួកគេមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើក្នុងករណីខ្លះពួកគេបានលើកឡើងពីការលំបាកមួយចំនួនដែលពួកគេជួបប្រទះពួកគេមានបញ្ហានៅក្នុងអាជីវកម្មដែលពួកគេចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានចិត្តទូលាយខ្លាំងហើយលោកបានចំណាយពេលច្រើនជាមួយយើងគឺរហូតដល់ទៅ72ម៉ោងក្នុងករណីមួយចំនួនលោកមិនចាញ់មុខដោះស្រាយដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយណែនាំយើងឲ្យនិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនេះឬក្រសួងនោះដូច្នេះលោកបានចាត់ចែងជំហានបន្ទាប់នេះជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើម
And if I may
Yeah please yeah
if I may add toambassador's comprehensive overview you know one of the key factors that our companies look at right when entering a market or determining a favorable
ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចកត្តាសំខាន់មួយក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់ផ្សេងទៀតគឺនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារណាមួយឬកំណត់បរិយាកាសវិនិយោគអំណោយផលគឺលើសពីទិដ្ឋភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើសពីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សនិងលើសពីតម្លៃអគិសនីដែលជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាមូលដ្ឋានទាំងអស់សម្រាប់ការវិនិយោគកត្តាសំខាន់នោះគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យឯកជនកម្រិតណានៅក្នុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជារួមរបស់ពួកគេមុនពេលបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងន័យនេះ ពួកយើងមានការស្ញប់ចសើរនិងមានសុតិធិនិយមចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមមួយចំនួនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសន្យាថានឹងគាំទ្រដល់វិស័យឯកជនអាមេរិករួមទាំងអ្វីដែលលោកបានស្នើឲ្យមានវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិស័យឯកជនអាមេរិក2ដងក្នុងមួយឆ្នាំវេទិកានេះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយលោកស៊ុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC
ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជានៅមានឧបសគ្គខ្លះក្នុងឱកាសវិនិយោគតើលោកចង់ឃើញមានការប្រែប្រួលប្រសើរជាងមុនអ្វីខ្លះនៅកម្ពុជាដូចជាតាក់ទងនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយឬសិទ្ធិការងារដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគិនអាមេរិក
No, you're right. I mean, the companies have to make decisions. They compare Cambodia to other opportunities. So they're looking at the market opportunities, but they're also looking at difficulties. And they did raise, you know, they did raise some issues with the Prime Minister and the other ministers.
ក្រុមហ៊ុនដឹងនោះជាអ្នកសម្រេចចិត្តពួកគេប្រៀបធៀបឱកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងឱកាសក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដូច្នេះពួកគេកំពុងសម្លឹងមើលឱកាសទីផ្សារប៉ុន្តែពួកគេក៏មើលឃើញពីការលំបាកហើយពួកគេបានលើកឡើងដែរនៅបញ្ហាមួយចំនួនទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតដូចជាបញ្ហានៅក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាជំវិញពុនដាមិនដឹងថាសវនកម្មនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេហើយពេលខ្លះមានការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគេក៏មានទស្សនៈវិជ្ជមានក្នុងន័យថាប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៀងទាត់រឹងមាំខ្លាំងពី5-6 6.5% ក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការវាតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនមកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺភាពវិជ្ជមានមានលើសពីភាពអវិជ្ជមាន
Yeah and you know the our companies and we don't expect a full on picture perfect scenario every country we go otherwise you won't be dealing in emerging markets
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមិនរំពឹង scenario ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងទៅនោះទេបើយើងគិតតែពីភាពល្អឥតខ្ចោះយើងនឹងមិនអាចចូលទៅក្នុងទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍឆាប់ឡើយនេះមិនមែនតែសម្រាប់កម្ពុជានោះទេគឺកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកដែលយើងឃើញពីការលំបាកដោយសារស្ថាប័នមិនរឹងមាំហើយវាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលត្រូវធ្វើបន្តទៅមុខយើងមិនសង្ឃឹមថាមកដល់កន្លែងមានស្ថានភាពល្អឥតខ្ចោះឡើយយើងចង់ខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការឈ្ពោះទៅរកការបង្កើតប្រព័ន្ធដល់ប្រសើរជាងមុនមួយសម្រាប់ការវិនិយោគទាំងអស់ដូច្នេះយើងរីករាយដែលបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនេះ
បើនិយាយអំពីការវិនិយោគយើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែផ្ដល់តម្លៃលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងតែងតែសង្កត់ធ្ងន់ថាវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគផងដែរតើអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
I think that the companies they want to be in line with what the US government relationship
ខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចង់ធ្វើឲ្យស្របទៅនឹងគោលនយោបាយអាមេរិកក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាការខ្ញុំធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិភាក្សាជាមួយកម្ពុជាអំពីសិទ្ធិមនុស្សការជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មកុមារទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចង់និយាយថាមិនមានបញ្ហាទេដរាបណារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចទទួលយកបានកម្រិតដែលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យល្អប្រសើរលើបញ្ហាទាំងនេះគឺពួកគេអាចដំណើរការបានហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះពួកគេចង់ឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
If I may add to that you see this is across everywhere
ខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះបន្តិចអ្នកឃើញហើយនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកមិនថាតែនៅអាស៊ានទេការរកស៊ីរបស់អាមេរិកនៅពេលពួកគេចូលទីផ្សារណាមួយនៅពេលពួកគេចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីពួកគេនាំមកជាមួយនឹងការអនុវត្តស្តង់ដារមាសរបស់អាមេរិកដែលកំណត់ការវិនិយោគដែលមានគុណភាពវានាំមកនូវគុណតម្លៃដែលគ្រប់គ្រងដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងវិធីដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការដែលរួមមានស្តង់ដារនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិបរិស្ថានជាដើមចំណុចទាំងនោះត្រូវរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងរបៀបដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយវាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេមិនថាយើងទៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការពង្រឹងបរិយាកាសនិយតកម្មទាំងមូលយើងត្រូវតែមានវត្តមានចូលរួមបន្ថែមទៀតប្រសិនបើអ្នកមិនមានវត្តមានចូលរួមអ្នកមិនបានចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តឡើយហើយបើអ្នកមិនបានចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្នកមិនអាចមានឥទ្ធិពលអ្វីឡើយ
ដោយសារមកដល់ពេលនេះយើងមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាង6ខែមកហើយតើអ្នកមានទស្សនៈយ៉ាងណាឬអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មី
So we saw the government signaling, you know, not only in the prime minister meeting, which was very long, but in the other follow-up meetings, saying, you know, in every way possible.
យើងបានឃើញសញ្ញាពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនត្រឹមតែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានរយៈពេលយូរនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្តបន្តផ្សេងទៀតមន្ត្រីទាំងនោះនិយាយថាតាមគ្រប់មជ្ឈបាយដែលអាចធ្វើទៅបានពួកគេចង់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកហើយចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានវត្តមានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានស្នាក់នៅកម្ពុជាយូរជាងការធ្វើទស្សនកិច្ចជាមួយប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដើម្បីពួកគេអាចស្វែងយល់ពីបញ្ហាបានច្រើនជាងនេះបន្តិចដូច្នេះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះពិតជាកំពុងពិនិត្យមើលហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបន្ថែមទៀតនៅទីនេះ
អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងមកចោះឈ្មោះនៅកម្ពុជានៅពេលណាដែរ
I mean that you know that depends on individual company decisions some of them are already here and they're going to
វាអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗក្រុមហ៊ុនខ្លះមានវត្តមាននៅទីនេះរួចហើយហើយពួកគេនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលចូលមកគឺពួកគេនឹងចាប់ដើមការពិភាក្សាបន្ទាប់មកពួកគេសួរថាតើការរកស៊ីនឹងអាចចំណេញឬទេពួកគេត្រូវសិក្សាលម្អិតអំពីបញ្ហានេះ
We were struck by the vision and the dynamism of the new government
យើងមើលមានការភ្ញាក់ផ្អើលកោតសរសើរពីចក្ខុវិស័យនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងភាពស្វាហាប់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានមន្ត្រីភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យក្មេងដែលទទួលបានការអប់រំនៅប្រចាំប្រទេសដូច្នេះពួកគេយល់ពីបទដ្ឋាននិងស្តង់ដារអន្តរជាតិនេះច្បាស់ណាស់ជាការលើកទឹកចិត្តមែនទែនពួកយើងមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានឃើញការសង្កត់ធ្ងន់របស់ពួកគេនិងការផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាអាទិភាពសំខាន់ដូច្នេះយើងចង់សហការគ្នាចិត្តដិតក្នុងការជួយពួកគេសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍទាំងនោះ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗគម្រោងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សារមន្ទីរសិល្បៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michiganដែលជាសារមន្ទីរសាកលវិទ្យាល័យធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមសារមន្ទីរជាច្រើនទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់តាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិល្បៈរបស់សិល្បករខ្មែរចំនួន80ក្នុងការតាំងពិព័រណ៍មួយដែលរៀបចំឡើងដោយលោកណាជីកេតចាន់ឆានីក្នុងទីក្រុង Ann Arbor រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកការតាំងពិព័រណ៍ដែលមានឈ្មោះថា Angkor Complex Cultural Heritage and Post Genocide Memory in Cambodia ឬប្រាសាទ Angkor បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នឹងការចងចាំក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កញ្ញាទុំលីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កដូចតទៅ
កាលពី6ឆ្នាំមុនលោកណាជីកេតចាន់ឆានីបានទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តជាលើកដំបូងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងស្ថាបត្យកម្មរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមគិតពីទំនាក់ទំនងរវាងភាពស្មុគស្មាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម័យទំនើបបន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងភាពសាមញ្ញនៃប្រាសាទបុរាណលោកឆាន់ឆានីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បន្តគិតពីប្រាសាទអង្គរវត្តដោយផ្គូផ្គងបរិវេណដ៏សាមញ្ញរបស់ប្រាសាទនិងសិល្បៈដែលត្រូវបានបង្កើតតាំងពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជិត2លាននាក់រវាងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោករងទុក្ខបារម្ភនិងភ័យខ្លាចការគិតរបស់លោកបានលេចចេញកាន់តែច្បាស់លោកបានប្រាប់ VOA ខ្មែរតាមបណ្ដាញ Zoom ថា
This art both from the deep past and from more recent times in Cambodia can teach us lessons of how to kind of stay stable find some way forward
ខ្ញុំគិតថាសិល្បៈទាំងនេះតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចបង្រៀនយើងថាតើយើងអាចរក្សាស្ថិរភាពនិងបន្តទៅមុខដោយរបៀបណា
សារមន្ទីរសិល្បៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ដែលជាសារមន្ទីរសាកលវិទ្យាល័យធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមសារមន្ទីរជាច្រើនទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិល្បៈរបស់សិល្បករខ្មែរចំនួន80ក្នុងការតាំងពិព័រណ៍មួយដែលរៀបចំឡើងដោយលោកឆាន់ឆានីក្នុងទីក្រុង Ann Arbor រដ្ឋ Michiganការតាំងពិព័រណ៍ដែលមានឈ្មោះថា Angkor Complex Cultural Heritage and Post-Genocide Memory in Cambodia ឬប្រាសាទ Angkor Wat បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងការចងចាំក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សិល្បករកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលបានចូលរួមដាក់បង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនមានដូចជាលោកវ៉ាន់ណាតលោកសុភាពេជ្រអ្នកស្រីអេមីលីសែនហ្វឺតលោកស្វាយសារ៉េតលោកវ៉ាន់ឌីរតនានិងលោកលៀងស៊ីកនអូសៀនបូរ៉ានអង្គរដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នេះលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី400គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងធ្លាប់ជាទីក្រុងមួយដែលមានប្រជាជនរស់នៅជិត1លាននាក់បរិវេណនេះរួមមានប្រាសាទមួយចំនួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃើញក្នុងខ្សែភាពយន្តធំៗដូចជានៅក្នុងភាពយន្ត Lara Croft Tomb Raider និងភាពយន្ត In the Mood for Love ជាដើមនៅក្នុងវចនានុក្រមពាក្យ complex មានន័យច្រើនយ៉ាងដូចជាវត្ថុមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្នែកដែលតាក់ទងគ្នានិងស្មុគស្មាញអគារមួយឬបណ្ដុំអគារមួយដែលមានច្រើនផ្នែកឬការចងចាំឬសេចក្តីប្រាថ្នាដែលត្រូវបានបង្ខាំងហើយមានឥទ្ធិពលលើបុគ្គលិកលក្ខណៈដូច្នេះហើយទើបលោកឆាន់ឆានីយល់ឃើញថាការតាំងពិព័រណ៍នេះអាចឲ្យយើងគិតពីស្រទាប់ខុសៗគ្នានិងគំនិតខុសៗគ្នាពីភាពសាមញ្ញាំសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាចាត់ទុកប្រាសាទអង្គរវត្តជាកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋមួយជានិមិត្តសញ្ញាជាតិនិងជាកន្លែងចងចាំមួយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍នៃការតាំងពិព័រណ៍នេះលោកឆាន់ឆានីបានថ្លែងបន្តថា
ដោយជញ្ជាំងដែលមានស្នាមក្របកំភ្លើងរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តឥចឹងដែរស្នាដៃសិល្បៈសហសម័យពីសិល្បករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពីជនជាតិខ្មែរនៅបរទេសបង្ហាញពីស្នាមនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងភាពចលាចលនានា
លោកនិយាយថា
It's not as if this is something that happened 1000 years ago that we can
វាមិនមែនជាអ្វីដែលបានកើតឡើង1000ឆ្នាំមុននោះទេអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបនោះនៅតែមានជីវិតពេលនេះ
លោកឆាន់ឆានីសង្ឃឹមថាការនាំសិល្បៈកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលួងលោមអ្នកទស្សនាក្នុងពេលដែលសិភើណែនាំនៃពិព័រណ៍នេះបានពណ៌នាថាជាវិបត្តិសកលបច្ចុប្បន្នដែលតាក់ទងគ្នាដូចជាសុខភាពសាធារណៈអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបបផ្ដាច់ការភាពអយុត្តិធម៌នៃពូជសាសន៍និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែតើមានអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងយោធាធំបំផុតអាចសិក្សាបានពីកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីការដើរចេញពីការចងចាំដ៏ឈឺចាប់ហើយតើប្រជាជាតិមួយនេះអាចជាសះស្បើយពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត1/4នៃប្រជាជនសរុបនៅពេលនោះក្នុងគោលបំណងបង្កើតពិភពកសិកម្មដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់កសិករបានដែរឬទេសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទោះបីជារបបនេះបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល40ឆ្នាំហើយក្តីក៏ប្រជាជាតិនេះហាក់ដូចជាមិនអាចដើរចេញពីអតីតកាលនិងបង្ហាញមុខមាត់ថ្មីបានទេនៅពេលដែលប្រទេសនេះនៅតែត្រូវបានចងចាំអំពីអតីតកាលដ៏រងទុក្ខជាពិសេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកយានរស្មីជាអ្នកនិពន្ធអ្នកថែរក្សាស្នាដៃសិល្បៈនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានសារតចំពោះការតាំងពិព័រណ៍នេះនៅរដ្ឋ Michigan លោកយានរស្មីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
កម្រណាស់ដែលយើងមានពិព័រណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងស្រុកខ្មែរនៅសហរដ្ឋឬក៏នៅក្រៅប្រទេសយូរយូរម្ដងមកលើតាក់ទងជាមួយនឹងស្រុកខ្មែរឬប្រវត្តិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរឬវប្បធម៌ខ្មែរយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងមានពិព័រណ៍ប្រភេទនឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើផែនទីពិភពលោកគេស្គាល់ស្អីគេស្រុកខ្មែរ
ប៉ុន្តែលោកថាវាគឺជា cliché មួយដោយសារតែអង្គរវត្តនិងខ្មែរក្រហមត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនហួសហេតុក្នុងការពណ៌នាពីប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងដូចនេះថា
សម្រាប់ខ្ញុំនោះរឿង cliché នោះត្រង់ថាស្រុកខ្មែរយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឆ្នាំ1975រហូតដល់98ហ្នឹងវាប្រហែល20ឆ្នាំជាងហើយដែលស្រុកខ្មែរបានចប់សង្គ្រាមដោយស្ថាពរហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវាមានពិបត្តិភាពវប្បធម៌នឹងច្រើនដែលមានជ្រុងឯផ្សេងផ្សេងមើលបាន
នាយកសារមន្ទីរអ្នកស្រី Christina Olsen បាននិយាយថាទស្សនិកជននឹងមានឱកាសមួយក្នុងការសិក្សាអំពីវប្បធម៌និងនយោបាយដែលប្លែកពីគេរបស់កម្ពុជាតាមរយៈសិល្បៈបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសហសម័យដោយសិល្បករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងសិល្បករខ្មែរដែលនៅបរទេសអ្នកស្រី Christina Olsen បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្នុងពេលនេះដែរការតាំងពិព័រណ៍នេះនាំឲ្យអ្នកទស្សនាពិចារណាអំពីវប្បធម៌សង្គមនិងនយោបាយដែលទូលំទូលាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងបង្កើតការសន្ទនាអំពីមេរៀនដែលពួកគេអាចទទួលបានពីការឈឺចាប់និងភាពធន់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្វាយសារ៉េតជាសិល្បករសហសម័យជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលការងាររបស់លោកគឺផ្ដោតលើចម្លាក់ដោយប្រើសម្ភារៈតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមដូចជាដែកឯកសណ្ឋានក្រណាត់ប៉ារ៉ានិងសកម្មភាពដែលតម្រូវឲ្យមានការតស៊ូខ្លាំងនេះបើយោងតាមវិចិត្រសាល Richard Cole ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកសារ៉េតបង្ហាញអំពីថាតើសង្គ្រាមបានប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយថាតើប្រជាជននៃប្រទេសនេះកំពុងឈ្ពោះទៅមុខដោយរបៀបណាលោកសារ៉េតបាននិយាយថា
ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថាពីពណ៌នេះនឹងបានចែករំលែកទៅអូឌៀននៅអាមេរិកហ្នឹងបានយល់អំពីថា post-genocide ហ្នឹង killing a post-genocide ប្លាយពុះសាសនាខ្មែរយើងហ្នឹងគឺវា get influence តចំនួនមកម៉េច
ស្នាដៃសិល្បៈមួយទៀតឈ្មោះថា Full Circle ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសិល្បករខ្មែរអាមេរិកអ្នកស្រី Emily Sanford ដែលមានតាំងក្អមខ្មែរដែលបែកចំនួន40ជារង្វង់អ្នកស្រី Sanford ត្រូវបានគេស្គាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការសម្ដែង Breakport ឬបំបែកក្អមដែលក្នុងការសម្ដែងនោះអ្នកស្រីនឹងទម្លាក់ក្អមនេះឲ្យបែកហើយអ្នកស្រីនឹងព្យាយាមជួសជុលវាដោយយកបំណែកក្អមនោះមកបិទកាវចូលគ្នាវិញអ្នកស្រីចង់បង្ហាញថាវត្ថុមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកហើយទោះបីជាត្រូវបានជួសជុលក៏ដោយក៏វាមិនដូចមុនឡើយអ្នកស្រី Sanford បាននិយាយថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាការតាំងពិព័រណ៍នេះនៅរដ្ឋ Michigan នេះនឹងបង្ហាញថាជនជាតិខ្មែរមានការចងចាំមួយពីស្ថាបត្យកម្មសាសនាសំខាន់ៗនិងមានសិល្បករសហសម័យដែលកំពុងបង្កើតស្នាដៃតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការសម្លឹងទៅមុខផងដែររាយការណ៍ពីបូរីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រារព្ធពិធីកាន់ទុក្ខកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមីនាបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីមួយនៅជេក្រុងមូស្គូក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន137នាក់លោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកវ្លាឌីមៀពូទីនអុជទៀនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅកន្លែងប្រគំតន្ត្រីមួយនៅជាយក្រុងមូស្គូអ្នកកាន់ទុកដាក់ផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅសាលាក្រុងក្រខឹសជាកន្លែងនៃការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះនៅវិមានក្រឹមឡាំងគេបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលដងដើម្បីកាន់ទុកហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅសាលាក្រុងក្រខឹសនៅជាយក្រុងមូស្គូដែលនៅទីនោះខ្មាំងកំភ្លើងបានវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធស្វ័យប្រវត្តិនិងក្រោយមកប្រើអង្គធាតរាវដើម្បីដុតអគារនេះបើយោងតាមអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីអញ្ញាធមបានឃុំខ្លួនមនុស្សចំនួន11នាក់ដែលសង្ស័យក្នុងការវាយប្រហារនេះនិងបញ្ជូនពួកគេទៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូមិនមានអ្វីនៅសល់ច្រើនទេនៅពេលដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះបានចាប់ផ្ដើមជីកយកកំទេចកំទីចេញមន្ត្រីអាមេរិកថាក្រុមភេរវកជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាហ្វហ្គានីស្ថានខូរ៉ូសានជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែនៅវិមានក្រឹមឡាំងក្រុមមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាជាប់ពាក់ព័ន្ធលោកពូទីនបានថ្លែងដោយគ្មានភស្តុតាងថាអ្នកវាយប្រហារឆ្ពោះទៅអ៊ុយក្រែននិងថាមានអ្នកត្រៀមផ្លូវមួយសម្រាប់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆ្លងកាត់ព្រំដែនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ច្រានចោលការលើកឡើងនេះអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថា
No, there is no whatsoever any evidence and in fact
តែមិនមានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់ហើយតាមពិតអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាលោកពូទីននិងអ្នកបោកប្រាស់ផ្សេងទៀតគ្រាន់តែព្យាយាមទម្លាក់កំហុសទៅអ្នកដទៃនឹងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនេះបានបើមិនជាប់ក្នុងសង្គ្រាមក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីថាពួកគេបានរកឃើញអាវុធនិងភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកវាយប្រហារនៅពេលចាប់ផ្ដើមប្រមូលកំទេចកំទីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នារីត្រីនោះគណៈព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើននៅក្រៅស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីផ្ដោតលើការស្លាប់ដោយអាកំបាំងរបស់មេដឹកនាំប្រឆាំងលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីនៅស្ថានទូតក្នុងប្រទេសសេប៊ីមនុស្សម្នាបានដាក់ផ្កាអុជទៀននិងចុះហត្ថលេខាលើសិភៅរំលេចទុកអាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានបំភ្លឺអគារល្បីៗដែលមានទង់ជាតិរុស្ស៊ីដើម្បីចូលរួមរំលេចទុកខណៈចំនួនជនរងគ្រោះកំពុងកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណតឡាកាបានចេញបញ្ជាការពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឡើងសវនាកានៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំប្រទានមួយដែលនេះជាសំណុំរឿងព្រំប្រទានដំបូងបង្អស់ប្រឆាំងនឹងលោកនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កសំណុំរឿងលួយបំបាត់មាត់នេះប្រហែលជាការចាប់ប្រកាន់តែមួយគត់ក្នុងចំណោមការចាប់ប្រកាន់ផ្លូវការមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចំនួន4ករណីលើលោកត្រាំដែលនឹងត្រូវជំនុំជម្រះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកត្រាំនឹងប្រជុំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដើម្បីពិចារណាយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិបន្ទាប់លោកត្រាំមានបំណងពន្យារពេលសំណុំរឿងនៅរដ្ឋញូវយ៉កនេះប៉ុន្តែចៅក្រមលោកជួនមឺឆិនបានជំទាស់ទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដែលចង់ឲ្យពន្យារពេលឬក៏លុបចោលទាំងស្រុងនឹងការចោទប្រកាន់នេះនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកត្រាំថាបានលាក់បាំងនៅលួយបំបត្តិមាត់ដែលលោកបានឲ្យតារាភាពយន្តអាហាភីម្នាក់មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ដើម្បីលាក់បាំងរឿងនេះពីអ្នកបោះឆ្នោតមុនពេលលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយមានរំពឹងទុកតុលាការរុស្ស៊ីបានបន្ថែមពេលឃុំឃាំងឃុំឃាំងមុនការកាត់ទោសលោកអ្នកកាសែតអាមេរិកលោកអ៊ីវ៉ាន់កើស្កូវិចដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនក្រោមបទចោទប្រកាន់ចារកម្មដែលការចោទនេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការចោទក្លែងក្លាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការរុស្ស៊ីបានបញ្ជាឲ្យលោកកើស្កូវិចនៅបន្តជាប់ឃុំរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដែរដែលនេះគឺជាការដាក់ឃុំបន្ថែមចំនួន3ខែទៀតបន្ថែមលើបទបញ្ជាកាលពីលើកមុនតុលាការមិនបានប្រកាសអំពីការបដិឆេទសម្រាប់ការកាត់ទោសលោកកើស្កូវិចនៅឡើយទេលោកកើស្កូវិចអាយុ32ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលលោកទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងយីកាធឺរីនបឺកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023លោកកើស្កូវិចនិងក្រុមហ៊ុនកាសែតដែលលោកធ្វើការបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីពីបទចារកម្មនេះរុស្ស៊ីមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងដើម្បីគាំទ្រការចាប់ប្រកាន់របស់ខ្លួននេះទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសផងដែរថាការឃុំលោកកើស្កូវិចនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឯណោះវិញមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាពួកគេមិនអស់ចិត្តនិងខកចិត្តដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនចាមែននេតានយ៉ាហ៊ូបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូរបស់លោកដែលមានបំណងវិភាសាអំពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងផែនការដែលចិត្តធ្វើឡើងរបស់លោកនៅក្នុងការលុកលុយចូលទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ជំនួយកម្រិតខ្ពស់ចំនួន3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាវ ហ្គាឡិនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការពិភាក្សារបស់លោកហ្គាឡិនជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទិននៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅការអះអាងរបស់ពួកគេនៅក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមមន្ត្រីសង្គមបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័រនៃរដ្ឋម៉ារីឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនៃការបាក់ស្ពានដ៏សំខាន់មួយរបស់ទីក្រុងនេះវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានថតដោយទូរស័ព្ទដៃបង្ហាញពីផ្នែកមួយចំនួននៃស្ពាន Francis Scott Key Bridge ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបន្ទាប់ពីនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានបុកសសរស្ពានមួយនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ5កន្លះម៉ោងសកលក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាមានរថយន្តមួយចំនួនបានស្ថិតនៅលើស្ពាននោះពេលហេតុការណ៍នៃវាបុកសសរស្ពាននេះកើតឡើងមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះនៃទីក្រុងបាល់ទីម័រនិយាយថាគេកំពុងរករកនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្ស7នាក់ដែលគេជឿថាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ពានកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថានាវាដែលផ្ទុកកុងតឺន័រនោះឈ្មោះ Daily និងប្រៅទង់ចិត្តប្រទេសសិង្ហបុរីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Synergy Marine Corp ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាវានេះនិយាយថា នាវានេះបានបុកនឹងសសរស្ពានមួយហើយក្រុមនាវិកទាំងអស់ដែលរួមមានតអ្នកបើកបរពីអ្នកផងបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់និងមិនមានរបាយការណ៍នៃការរងរបួសណាមួយឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.